I andre krønikebok, i kapittel 34, så leser vi om kong Josias. Det er en fascinerende historie, egentlig. Og en av de tingene som skjer under kong Josias i regjeringstid, er at de finner boken, Herrens ord. Han gjør en opprydning i Israel, denne kongen, blant annet i forhold til avgudsdyrkelsen. Og så er det at de finner Herrens ord. Og det har en veldig påvirkning på Josias og har sin umiddelbare nærhet, det som skjer der. Josias river klærne sine stykker når han får høre Herrens ord. Og litt senere i 2. Krønikebok i kapittel 35, så samler kongen folket, og så lar han ordet bli opplest for dem. Og jeg setter noe kanskje paralleller også inn i denne situasjonen i Tessalonika, og det vi nå skal lese fra 1. Tessalonika-brev. Dette ordet hadde hatt en veldig virkning iblant disse som bodde i denne byen. Og vi skal komme litt mer inn på hvordan dette her rent praktisk utarter seg. Men jeg hadde lyst til å bare innlede meg i dag, det er å si det at Guds ord ikke endrer seg. Herrens ord, det kan ha samme virkning iblant oss i dag. Og av og til så er det bare ord for oss. Vi sitter og leser, sånn er det også av og til når vi sitter og leser, det blir bare ord for oss. Og kanskje er det av og til slik også at det gir oss ingenting, og det vi må be Gud om for disse møter og for høsten og for virksomheten generelt, det er at han, på samme måte som for så vidt det skjedde i Tessalonika, må la sin ånd åpne ordet. Altså at Guds ånd, den hellige ånd, får bruke ordet, og så anvender det på hjertet våre, og så åpner dette for oss. Og da er det en ting som jeg synes er så viktig, og som jeg tror jeg hadde også lyst til å understreke før vi begynner å lese litt og åpne litt 1. Tessalonika-brev. Og det er et lite uttrykk som står i vers 10 i det første kapittel. Der står det om å vente. I vers 10 står det om å vente på hans sønn fra himlene. Og det står beskrevet som om det var en normaltilstand for oss. Altså normaltilstand i vår hverdag, det skulle være at vi ventet på hans sønn fra himmelene. Altså på at Jesus Kristus skal komme igjen. Og dette uttrykket vente, det betyr også forventning. Og jeg tror det er viktig at det, jeg og du er forventning til virksomheten vår. Forventning til møtene våre. At vi har en innstilling, at vi ber om at det er Herren han må gripe inn, og så må han vise oss noe ifra sitt ord. Det er viktig med forventning. Å vente. Det skulle være normaltilstand også blant oss. Ikke bare at vi venter på at den Herre Jesus skal komme igjen, men at vi forventer at han var iblant oss i dag, og så åpner ordet for oss. Og det er like viktig for oss som er voksne, som dere som er ungdommer, også setter lys av det som var innledet med her i stad, at skal vi få liksom glede og nytte av det her, så må vi liksom be til Gud om at du må gi meg noe. Du må vise meg noe til her. Og der er virkelig flotte ting som vi kan få et glimt av gjennom blant annet lesninger av dette brev. Vi skal åpne 1. Tessalonika-brev, og så skal vi se i det første verset, før vi ser litt på bakgrunnen for det som Paulus skriver i dette brev. Vi må kanskje bruke noen minutter i dag til å sette oss litt inn i situasjonen. Jeg tror det kan være til berikelse for oss, også i forhold til forståelsen av de ting som vi møter i dette brev, og som vi leser i dette brev. Men når vi åpner dette brevet, så møter denne flotte hilsen oss her. Paulus, Silvanus og Timoteus. Og hør nå på det her. Til Tessalonikernes menighet i Gud vår far og i Herren Jesus Kristus. Nåd og fred være med dere. Og det som jeg gleder meg litt over, det er at det hadde skjedd et under i Tessalonika. Etter at Paulus over bare noen få uker hadde forkynt Herrens ord, hadde forkynt Guds ord i denne byen, så hadde det altså blitt startet en solid kristen menighet. Og årsaken til dette ligger i det som du finner i vers 6 i kapittel 1. Der er det sagt om deg, og dere tok imot ordet. Det var det som hadde skjedd her. Det var det under som hadde skjedd iblant disse i Tessalonika, at de hadde åpnet hjertet sitt for ordet. Og nå er det viktig for den som ikke hører Herren til, og som trenger å komme i samfunn med Gud, og som trenger å bli frelst, så er det viktig å åpne hjertet sitt for ordet. Men så er det også viktig for deg og meg, som bekjenner oss til Jesus og hører han til. Det er viktig for oss å åpne hjertet vårt for ordet. Jeg tror at skal det under skje som blant annet som de hadde opplevd i Tessalonika, at det hadde vendt seg til Gud, fra avgudene, så må hjertet vårt åpne seg for ordet. Og så ser vi også i vers 8 en konsekvens og en virkning av dette, som jeg synes også er så flott. Det er et under. Det er ikke noe mindre enn et under dette. Og vi skal takke Gud for hver gang det miraklet skjer, at noen åpner hjertet sitt for ordet, og at noe sånt som her omtales blir virket i et menneskeliv. Og fra dere, står det vers 8, har Herrens ord fått lyd ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia. Og der er det nå med en gang som møter vi to begrep her. Hva betyr dette her? Og nå var dette her berørt i tidligere møte også, men det var faktisk to fylke, kan vi si, i den tids Hellas. To provinser. Og det var et stort landområde. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud bekjent. Et mirakel. Og verktøyet, det var Herrens ord. Jeg hadde lyst til å innlede med det her i formiddag, når Paulus åpnet med å snakke til disse i menigheten i Tessalonika. Og så hadde jeg lyst til å lese også fra 1. Peters brev, kapittel 1, og vers 23. 1. Peters brev, kapittel 1, og vers 23. For dere er gjenfødt. Den som er tatt imot den Herre Jesus som sin Herre og Frelser, åpner hjertet sitt for ordet. Jeg har sagt ja, Herre Jesus, jeg tror på deg. At Hellige Ånd har fått vist den avgjørende sannhet i livet ditt og i livet mitt. Så er det sant det som står her. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir. Og Gud, han bruker samme verktøy i dag. Når Gud skal vinne mennesket for Kristus, så bruker han ordet sitt. Det kan sikkert være interessant å se på mange forskjellige metoder for det, for den del. Men det koker ned til det som Hebreerbrevet også sier i kapittel 4, vers 12. For Guds ord er levende og virksomt. Det koker ned til det, folkens. Det koker ned til den sannhet, og det koker ned til den metode, og det er verktøy hvis mennesket skal bli frelst også i 2007. Jeg har lyst til å bruke noen få minutter nå, bare til å se litt på hvem disse var. Hvem var disse tessalonikere som her Paulus innleder så flott dette brevet, altså, som får en sånn flott innledning av sitt brev? Hvem var disse? Og da kan du merke det at det er noe av nøkkelen til å kanskje få litt kjennskap til det finner du i apostelgjerningene kapittel 17. Kanskje også litt i kapittel 16. Og nå skal ikke vi ta så mye tid til å lese det i dag, men du kan jo være oppmerksom på det. Jeg hadde bare lyst til å si to ord også om Tessalonika, som var den byen, en av de byene som Paulus kom på, til på sin andre misjonsreise. Og byen Tessalonika var en veldig kjent by på denne tida, et handelssentrum. Og hvis du har merke til i slutten av 2. Timoteus brev, så sier Paulus med sorg om en av sine medarbeidere, og det var ikke fordi han hadde reist for å besøke menigheten i Tessalonika, men han sier om Demas, Demas forlot meg, sier han, fordi han fikk, i 1. Timoteus brev kapittel 4 vers 10, for Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og reiste til Thessalonika. Så det ser ut som denne byen her var attraktiv. Det var en stor by, det var et kultursentrum, et handelssentrum, og som også som drog på mange, og som var på mange måter en moderne by. Og her var det at Paulus da en dag kom, og fant fram til en synagoge, og så startet han å arbeide i Thessalonika. Han arbeidet en måneds tid i denne byen. Og vær oppmerksom på det, jeg hadde lyst til å bare få understreke det enda en gang nå innledningsvis, at dette underet som skjedde her i Thessalonika, det var ikke etter at Paulus hadde arbeidet i denne byen i mange år, eller i måned etter måned. Men det var etter cirka 3 ukers evangelisk virksomhet, om vi skal bruke det uttrykket. Etter at han og Silas var kommet ut fra fengselet i Filippi. Og jeg skulle kanskje tro det at disse karene her, de var så nedslått, og nå var jo det slik at når de var i fengsel også, så lød jo låssangen litt, sant? Husker jeg fra kapitel 16 i apostelgjerningene, at disse her karene var kastet i det innerste fangehullet, og beina var satt fast i stokken, og alt så håpløst ut, så begynte de å synge låssanger til Herren. Men alt så er mennesketalt sett fullstendig håpløst ut. Og jeg skulle tro det når de endelig slapp ut av det her, som også var et Guds under, og kom ut av dette fengselet, så ville de i hvert fall finne på noe annet enn å starte opp ny evangelisk virksomhet øyeblikkelig. Men det var jo det de gjorde, ikke sant? Til neste by, eller til en by i min nærhet. Og så startet de forkynnelsen av ordet, og talte om Jesus som den oppstandende Herre og Frelser, og Messias, over noen sønn, eller over noen sabbater i denne synagogen. Og så ble det resultat. Det var noen jøder som ble frelst. En rekke grekere, hedninger kristne, ble lagt til, eller hedninger ble lagt til. Og så var der, også står der i apostelgjerningene, en rekke framstående kvinner i denne by, som ga sitt liv til Herren, og ble en del av denne menighetsetableringen i Thessalonika. Og så ble det liv å røre. Og det ble ikke noen hyggelig situasjon igjen for Paulus og Silas, som forkynte ordet. Det var noen som kom med alvorlige beskyldninger mot Paulus, om at han oppfordret opprør. Og her er vi inne på noe som jeg synes er, på min del i hvert fall, litt interessant. Hvorfor kom det slike beskyldninger mot Paulus, når han disse søndagene talte til disse thessalonikerne, og mange ble frelst ved Herrens ord? Ja, vi tar oss tid til å lese og se på det, i denne beskyldningen som var rettet mot Paulus, i Apostelgjerningene 17, vers 7. Der er det en som heter Jason som omtales, som Paulus hadde fått søkt ly hos. Og står det i kapittel 17, Apostelgjerningene 17, vers 7. Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk i strid mot keiserens bud, og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge. Og jeg tror at noe av det som det er forkynt veldig klart, og det tyder sånn også ellers når vi leser dette brevet, på disse sabbatsdagene innen synagogen, det var Jesus som Messias. At Jesus en dag skulle komme igjen. At han er kongen. Og så ble dette her anklaget mot Paulus som de brukte i forhold til at den på en måte kongen som var der i nærheten var trua, for nå var det en som var rundt og snakket om en annen konge. Men det som egentlig Paulus hadde talt om, det var jo først og fremst Messias som skulle komme igjen en dag, og om at det var en som trengte å komme på trona i deres hjerte. Og så ser vi at likevel at Paulus måtte igjen flykte, og nå til Berøa. Og så kan du lese videre om dette her i Apostelgjerningene 17. Jeg hadde bare lyst til å ta med et par moment til. Paulus og Silas fikk ikke jobbe så lenge i denne byen. Men det ble store resultat, og det ble motstand og forfølgelse. Jeg tror det at noe av det som kanskje særpreger ekte kristen misjonsvirksomhet, ekte evangelisk arbeid, det er at en må regne med forfølgelse, regne med motstand, regne med at det er folk som vil prøve å stoppe arbeidet. Slik var det her også i Thessalonika. Og hvis du ser da i i kapitel 2 vers 18 så omtaler Paulus noe av dette her, og sier han, derfor ville vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. Her var det en veldig krefte som var i sving for å hindre denne innflytelsen som Paulus hadde i denne byen. Og så sendte da, i stedet for, siden ikke lykkes på Paulus, så sendte han da Silas og Timoteus til Thessalonika, og så mottar han en sånn flott rapport. Fast så brukes det veldig mye mer til innledningsvis enn å si akkurat dette her. Det står i, og vi er allerede berørt det, disse 3-4 ukers evangeliske virksomhet i Thessalonika hadde medført at disse var blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. Det nytta. La oss bare understreke det også. Det nytta i vår tid også å forkynne ordet. Og når vi nå er samlet til møte på søndag formiddag, som vi gjerne stort sett er hver søndag, så er det nytta, dere. Det nytta å bruke tid og krefter på dette budskapet, og på dine bok, og på å lese og studere og la seg påvirke av Herrens ord. Jeg skal bare antyde to temaer i denne bok. Det er nok mange flere temaer som vi kan gjerne se gjennom lesning av 1. Thessalonikerbrev. Men dette her var adressert til nye kristne, og det var ikke lenge etter at disse hadde blitt lagt til menigheten at Paulus skrev dette brevet. Det er sannsynligvis det første brevet som Paulus skrev. Og det gjør også dette brevet litt spesielt interessant. Det første temaet, hvis du ser her i kapittel 2, vers 12, så er det et lite uttrykk, for at dere skulle vandre verdig for Gud. Og det gjentar stadig dette brevet, dette begrepet helliggjørelse. Det gjentar stadig dette her med å på en måte vokse, få en større erkjennelse av det å høre Herren til, få utviklet sitt trosforhold til Herren. Og jeg tror det at det lå veldig på Paulus hjerte at disse troende som var nok så nyfrelste og nok så nye på veien i forhold til det å vandre med Jesus, at de skulle bli grunnfestet i det som var blitt forkynt for dem. Jeg tror det er en av hensikten med 1. Thessalonikerbrev, å gi dem dette ståsted i evangeliet og i frelsen. Og de trengte mer veiledning. Ingen tvil om det. Det gjentas ved flere anledninger, så er det konkrete spørsmål som tas opp, og hvis vi ser blant annet i kapittel 4 og 5, så tas det opp ting som tydeligvis hadde begynt å svirre spørsmål iblant der, blant annet forholdet til dette med Herrens gjenkomst, Herrens dag, dette med å få sin ektefelle. Det er flere praktiske spørsmål som tas opp her. Så det trengte mer veiledning, disse troende i Thessalonika, slik som jeg og du også trenger, og blir grunnfestet i sannheten. Så er det et tema nummer 2, tror jeg, som vi ser går gjennom i hvert eneste kapittel i dette brev. Og det er håpet til vår Herre Jesus Kristus. I alle kapitler som nevnes Jesu gjenkomst. Og jeg tror det også er viktig at det får en stor plass i ditt og mitt sitt hjerte, at den Herre Jesus, han skal komme snart igjen. Vi skal påbegynne prøve å si tre ting om dette første kapittel nå, innledende om dette brevet i dag, og prøve å lese oss gjennom det første kapittelet i all enkelhet. Men i hovedsak så handler dette første kapittelet om hvordan evangeliet ble mottatt i Thessalonika. Og vi ser her en flokk med glade troende som venter på den Herre Jesus Kristus og hans gjenkomst. Det er det som på en måte gjennomsyrer dette kapitlet. Og så skal vi prøve å se dette i tre deler. Og vi skal begynne med å se litt på det Paulus starter dette brevet med. Og jeg har lyst til å gjøre dere oppmerksom allerede på begynnelsen av at det er noe som skiller seg mellom dette brevet og en del av de andre brevene som Paulus skriver. For det første så er det kanskje litt spesielt at det er Paulus Silvanus, det var han samme som Silas, det er et annet navn på Silas. Paulus Silvanus och Timoteus som skriver detta brev. Ofta så står Paulus fram med sin apostelautoritet. I Galaterbrevet står han stick fram. I första Korintherbrevet står han stick fram. Paulus, och så nämner han sin apostelautoritet. Akkurat som om det är nödvändigt, eller det var nödvändigt, för att få dessa till att lytta till honom. Men det var inte situationen i Thessalonika. Det var inte slik att Paulus måste gå in här och korrigera på något. Och rätta på måten de levde på. Och rätta på ting i menighetslivet som inte fungerat som det skulle. Men det var situationen i Galatia. Och det var situationen i Korint. Men här är det på en måte tre bröder. Och det är på många måter ett familjebrev som här på en måte presenteras. Och det är han startar med att beskriva familjeförhållanden. Jag syns det är fint att ha med sig akkurat det perspektivet. Att det är ingen andra brev som begynner akkurat på denna måte som första Thessalonika brev. Och jag brukar lite tid då i den sista delen som jag heter diskussion med bara att läsa lite igenom detta kapitlet. Och vi börjar i vers 1, själv om vi allerede har berört det, så börjar vi i vers 1 och läser till och med vers 4. Ska vi se lite på några uttryck där. Paulus, Silvanus och Timoteus. Till Thessalonikernas menighet i Gud Fader och i Herren Jesus Kristus. Nåd och fred vare med dere. Vi tackar alltid Gud för dere alla när vi minnes dere i våra bönner. Stadig minnes vi deras verksamhet i troen, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus, för vår Guds och Fars ansikt. Vi vet ju att dere är utvalt bröder, dere som är älsket av Gud. Och nu har jag bara lyst att stansa ner vid några uttryck i denna inledningshälsning till Paulus, till dessa troende i Thessalonika. Och det första jag hade bara lyst att göra uppmärksam på, det är det han säger i detta första verset om denna menighet, som är i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Då kanske ändå lite rikare på engelsk. Där det står om där det är preciserat på en måte i översättelsen att denna menighet är i Gud Fadern och i Herren Jesus Kristus. Men det enaste menighet som tilltalas eller omtalas på denna måte i Nya Testamentet, och det är förhållandet till Fadern som bland annat tas fram här. Och jag syns det så fint, och jag har lyst att understreka det också här i förmiddag. Det är så fint att komma in i ett familjeförhåll till Herren. Kom in i ett familjeförhåll till Gud. Kom in i Guds familj. När den blir frälst så är en del, inte bara en del av menigheten, men den kan hänvända sig till Fadern och som sin Fader. Och hvis du ser ett uttryck i första Johannes brev kapitel 2 vers 14, så står det om att vi är barn fordi vi känner Fadern. Känner du Fadern? Hvis du känner Fadern, då är du ett barn av Gud. Det var nyfödda kristna. Det var blivit barn av Gud. Det var kommit in i Guds familj. Och så är det som om Paulus lyfter dig in i den mest inderliga och dyrbara förbindelsen till himlens Gud. Han omtalar himlens Gud som Fadern för dig. Och hvis du ser på denna bakgrund, och min och din sin bakgrund, så var vi av naturen vredens och vantroens barn. Det var vår situation. Som ufrälsta och som förtappte människa utan Gud och utan hopp i världen. Vantroens och vredens barn, du kan läsa om det här i Efesierbrevet 2. Och så skedde det ett under när du blev frälst, och så blev vi lysets och dagens barn. Säger första Thessalonikerbrevet. Så ser vi det femte kapitel, och där är det femte verset. Der är alla, säger han, lysets barn och dagens barn. Vi hörar icke natten eller mörke till. Det står lite senare i detta kapitel att det hade vänt sig till Gud från avgudene. Och så kommer lite mer tillbaka till det, hvis vi räcker det idag, och se lite på vad som ligger i det också. Barn av Gud. En del av Guds familje. Där är två släkter egentligen i denna världen. Och det är den släkt som är knyttad till den första Adam. han som falt, og som står fortapt og uten Gud og uten håp i denne verden, hvis han ikke blir frelst og blir en flyttet over i den siste Adam, slik som Romerbrevet fremstiller. Menigheten i Tessalonika som er i Gud Faderen og i Herren Jesus Kristus. Tenk for et privilegium. Og på en slik måte hører Jesus til. Og så er jo det slik da mellom barn og foreldre, forhåpentligvis. Det bør derfor være slik at barna de tør å komme og snakke med foreldre sine. Og kanskje er det også til og med slik at barna kommer og snakker til foreldre sine om ting som de ikke det helt tatt tør å nevne for andre. Fordi der er en fortrolighet, og der er et slektskap, og der er en kontakt, og der er et samfunn. Og jeg hadde bare lyst til å prøve å peke på hvor revolusjonerende nok var for disse her i Tessalonika å få en sånn forbindelse. Som aldri hadde hørt om Gud før på denne måten. Aldri hadde hørt om den Herre Jesus før. Og så kommer en mann inn noen uker og forkynner ordet. Og løfter deg inn i sånne forbindelser. Og de får ta imot en frelse som gir deg plass som barn av Gud. Og så får de et brev som starter med at de er i Gud Faderen og i Herren Jesus Kristus. Det hadde stor virkning for disse troende her i Tessalonika. Det er ingen tvil om det. Der er et uttrykk til jeg hadde bare lyst kort å nevne, og det er Paulus når han omtaler at han minnes deg i sine bønner. Jeg vet ikke om du har lagt merke til, hvis du har lest gjennom 1. Tessalonika-brev, eller har lest gjennom apostelgjerningene, hvordan Paulus arbeider. Han legger veldig vekt på her i Tessalonika, blant annet at han ikke skulle være til byrde. Så Paulus, han forsørger seg selv, og så forsørger han også tidvis en del av sine medarbeidere, og så når det på en måte gikk tomt for ressurser, så begynte han å arbeide som teltmaker. Det leser vi i apostelgjerningene. Altså han arbeider og forkynte ordet, og så måtte han også tjene til livets opphold. Og i tillegg så levde han i bønn for de som han hadde omsorg for. Og her er altså Paulus et eksempel for oss. Vi ser det i brev etter brev at han gjentar dette, hvor viktig det er for Paulus det her. I Filippenserbrevet at han takker for disse troende så ofte som han tenkte på dem. Og i Kolossenserbrevet, nettopp akkurat samme tone, vi takker alltid Gud vår Herre Jesu Kristi Far når vi ber for dere. Og hvis du ser da i kapitel 2, vers 9, så ser vi hva som var Paulus' situasjon. Og allikevel så hadde Paulus tid til bønn. 1. Tessalonika kapittel 2, vers 9. For dere minnes, brødre, hvordan vi slet og strevde, mens vi arbeidet natt og dag for ikke å ligge noen av dere til byrde, forkynte vi Guds evangelium for dere. Det er for deg en sterk oppfordring for min del, og jeg tror også for din del, til å ta tid til bønn. Ta tid til å be for andre troende, ta tid til fordi det er så viktig. En liten ting til som jeg har lyst til å nevne innledningsvis, det er at disse omtales som utvalgt. Det står i vers 4 i det første kapitlet. De er omtalt som utvalgt. Og så kan jeg gjerne stille seg spørsmål, hva for var akkurat, var disse på noen måte utvalgt framfor andre? Var dette her på en måte på en spesiell måte, disse her som bodde i Tessalonika, og som var blitt frelst og var lagt til menigheten og var nå blitt aktive kristne? Var det på en spesiell måte utvalgt til å bli en del av menigheten? Og opp gjennom tida så har det vært en del ulike, opp gjennom kirkehistoria så har det vært en del ulike læreretninger som er sagt akkurat dette. At det er noen som er utvalgt til å bli frelst, og at de vil bli frelst, og nesten om de vil det eller ikke. Mens andre da ikke er under samme utvelgelse. Og så kan vi jo spørre til spørsmål om Paulus hadde fått liksom innsyn i livets bok. Den som Gud sitter med, hvis vi skal ta det helt bokstavlig. Livets bok der alle navn er oppskrevet før verdens gulvorm er lagt. De som skulle bli lagt til menigheten. hade Paulus fått insyn i denna boken här och liksom funnit ut att dessa troende där i Thessalonika där var utvalt. Det var nog inte det Paulus pekte på. Men han pekte på att ett yttre tegn på att det var utvalt var nettopp att de hade när de nu hade blivit frälst och kom till samfund med Herren, så levde de ett liv som stod i överensstämmelse med det kall och dina frälse. Det var ett nytt liv bland dessa troende i Thessalonika. I den förstånd så var de utvalt. Det vistes, det var bekräftat yttre sätt att dessa var utvalt. För det att de levde så innerligt för den här Jesus. Kan vara så prägade då. Syns det fint att det står i vers 3 här i Paulus sin inledningshilsen. Verksamhet i troen, det var det första. På gresk så är det kanske, nu kan inte jag något gresk, men jag kan nog slå upp och se lite på det. Och akkurat här syns det var fint att nämna. Att verksamhet i troen, det kan också översättas för operativ tro. Och det är alltid vi säger, när vi snackar om bedrift och näringslivsverksamhet, så snackar vi om en operativ del av verksamheten. Och det som en av dem menar med det är att det är någon som sitter på kontor och gör sån arbete i bakgrund, men så är det någon som verkligen gör jobben. Och det är de som är ute i operativt arbete och omsätter planer och strategier till praktisk handling. Det har en operativ tro. Det var alltså en tro som var levd ut i genom deras liv i praktisk handling. Och så var det ett arbete i kärligheten. Det var en arbete som kärlighet, står det egentligen. Ett arbete i kärligheten. Och jag må få lov att ta dokument till Efeserbrevet. Och där är det första kapitlet, för det är så flott det som står där. Efeserbrevet 1, och där i vers 15, där är det sagt något av det samma om dessa troende i Efesus. Efeserbrevet 1 och vers 15. Och det är ett under när sånt sker i mitt och ditt liv. Att det blir en arbete som kärlighet. Därför, efter att jag har hört om deras tro på Herren Jesus och om deras kärlighet till alla de heliga. Vad är ett yttre tegn på att vi älskar Gud? Av och till att dessa ting här blir gjort väldigt sån diffuse och uklare, och en snackar om att älska Gud och en på en måte då snackar om kanske helt andra ting än det som ordet pekar på, som är faktiskt arbet som kärlighet, alltså arbet i kärligheten eller operativ tro. Första Johannes blev väldigt klar på det, för vi älskar bröderna. Det är ett tegn på att vi älskar Gud. När vi älskar de andra troende, och när vi är upptatt med att samlas med andra troende, och när vi på en måte älskar det som hör menigheten till, och då tänker jag inte på det som sitter här, nödvändigtvis bara här i vår församling här idag såklart, men på det som hör Jesus till den generellt, när det är det som präglar oss, och då älskar vi Gud. Det är ett av de tegn på att vi älskar Gud. Arbete som kärlek. Då har jag hört om deras tro på Herren Jesus Kristus, på Herren Jesus, och om deras kärlighet till alla de heliga. Och så står det också om ett annat särpräg, det som på måte visade att det var utvalt. Uthållenhet i hoppet. Ett hopp fyllt av uthållenhet. Det är ju inte något självsagt det var uthållenhet, sånt. Det är av och till att vi och nu är ju det lika vanskligt ofta för oss, så jag levde några år längre än de yngste, men av och till så säger vi att dessa ungdomar, de är så lite uthållande, inte sant? Säger att det är så här snackar lite med dessa ungarna mina också, och det är så här, alltså de kommer ha det bara uthållande. Och det är kanske något med det att göra, att lite med uthållandet, det är något som vi också lär oss lite att det är värt också. Det är något som vi vuxit i. Men det är så viktigt för oss att ha en uthållenhet i hoppet. Och jag tror det att något av grunden till att det var slik, alltså det blev skrevet slik dessa troende i Thessalonika, det var nog nettopp att det var en praktisk uthållenhet i det att vänta på den här Jesus. Du ser i kapitel 5 i första Thessalonika brev, så står det om men vi som hör dagen till, alltså dagens och lysets barn. Men vi som hör dagen till, la oss vara edru, la oss stå i för troens och kärlighetens brynje med hoppet om frälse som gäller. Og setter han liksom hjelmen ned på hodet. Utholdenhet i håpet. Med håpet om frelse som hjelm. Og så er det viktig, som mange sier, å ha fokus. Dere har hørt det. Det er så viktig å ha fokus i vår tid. Og første Tessalonikerbrev peker på det ene riktige fokus i troslivet vårt. Å vente på hans sønn ifra himlene. Jeg skal ikke si mer om det i formiddag. Men jeg har lyst å bare også understreke helt enkelt, uten at vi har tid til å lese det, at dette med Guds utvelgelse og det å ikke bare bekjenne seg til å høre Herren til, men også leve dette livet, det er noe som Jakob blant annet er opptatt av. Der han snakker om en tro uten gjerninger. Hva er den? Det han mener med det er at det å høre Herren til, det å bekjenne seg til denne Jesus, konsekvensen av det er at det blir noen gjerninger, det blir en virksomhet i tro, det blir en arbeidsom kjærlighet, det blir en operativ tro ut av det, med en utholdenhet i håpet, når vi lar denne Jesus få prege oss i vårt liv, når Herrens ord får plass i våre liv. En som sa det slik, jeg leste ved anledning, at jeg hører ikke hva du... Jeg kan ikke, altså, ditt liv taler så høyt at jeg kan ikke høre hva du sier. Omtrent sånn var det formulert. Og det er noe med det som preger disse troende Tessalonika. Så var det en annen, de hadde en annen type liv, der liv talte nettopp om denne Jesus. Og bare ved å få kontakt med disse troende, så var det tydelig at det ordet bredte omkring seg. Og da hadde jeg bare lyst til at vi leser litt videre. Nå ser jeg at tida går, og vi skal lese litt videre i den siste delen av dette første kapittelet også. Og jeg har lyst til at vi skal lese også vers 5-8 her. Og jeg har uthevet også her, for det jeg viser på lærret her, så jeg uthevet noen ord som vi gjerne skulle ha stanset litt ved. Men nå bare leser vi dette her helt kort og sier noen få ord om det. Men i vers 5 leser vi videre da. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord. Og nå er vi på en måte inne i det som er den operative tro, det som vi kalte for den kristne livsførsel, som det andre vi skulle se litt på her i formiddag. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd, og med full overvisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gangs, og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyd ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. Og la meg bare få da understreke en par ting om resultatet av dette. Altså, evangeliet kom til deg. Paulus, han var iblant deg, og så forkynte han ordet 3-4 uker. Så ble Herrens ord understøttet av Paulus sitt innvidde og hellige liv. Det hadde gjort et veldig inntrykk på disse i Tessalonika. Det hadde sett at han ikke bare talt ordet, men at han også levde ordet. Og så ble evangeliet presentert med kraft og den hellige ånd. Og det er det vi må be også om at det skjer blant oss. At det ikke blir bare ord, men at det blir presentert med kraft og den hellige ånd, så det når inn i våre hjerte og forvandler våre liv. Og så ble det et sånt flott resultat. Se nå på dette her. Der ble full overbevisning. Og det er også som en av egenskapene til Herrens ord, som vi leser om i 2. Timoteus kapittel 3, vers 16. Den hele skrift er innblåst av Gud, står der. Og så står der at den er nyttig til rettledning, og så står det til overbevisning. Det ble full overbevisning. Og jeg må bare få lov å si det med en gang, at skal det bli full overbevisning i våre liv, så må Herrens ord lyde til oss. Og vi må lese ditt ord. Det var også sagt noe for deg som var samlet i sommer oppe på Sygna og lyttet til han Fred Colvin, så hadde han en hel sesjon der han snakket om det med frelsesvisshet. Og skal jeg og du få frelsesvisshet, ja, så må vi bli opplyst om hva som er grunnlaget for vår visshet. Og det er Herrens ord. Og det var det også så lite klart og tydelig i sommer for de som lyttet til det. Og så var det et annet resultat, det ble Herrens etterfølgere. Nå skal vi lese litt mer om det her, men vi får bare nevne det så vidt her i formiddag. Og så er det en par små uttrykk til som jeg har lyst til å gjøre dere oppmerksom på. Det ble forbilder for andre troende. Og dette ordet forbilde, det er litt fint, ser dere. For at vi bruker dette ordet også når vi sier at vi har et forbilde fra Gamle Testamentet. Sånn, så sier det slik at det, for eksempel så er Isak, når han ble offret på alteret, når Abraham tok Isak og offret på alteret, da var han på en måte Isak et forbilde på Kristus, eller en type på Kristus. Det er noe av det samme begrepet som for så vidt er brukt her, det er ordet typos, men det betyr på en måte, vi ser at det når Thomas ba om å få legge hendene i siden på Jesus, så var det på en måte et forbilde, altså et stikk i Jesus side. Altså det var på en sett og vis et yttre tegn på noe som hadde skjedd, ikke sant? Og disse her, det var et forbilde, altså det var på en måte slik at de så på disse troende i Thessalonika. Det var et mønster i deres liv. Det var noe ved dem som gjorde at de var preget av den her Jesus, og som gjorde at de bredde seg ut et positivt rykte, et flott rykte om disse troende, at de vandret på Guds vei. Det ser vi flere ganger nevnes her i dette brev. Og så er det et fint litt uttrykk til, synes jeg må få lov å nevne det. Det står at Herrens ord fikk lyd ut. Det var også et resultat. Og det var ikke nødvendigvis fordi at de stilte seg opp og vært et gatehjørne og leste fra ordet og vitnet om den her Jesus. Det var ikke først og fremst det. Vi leser ikke om noe sånt i den forstand. De gjorde nok godt mulig det også. Men de levde slik i sine liv at de ble på en måte et ekko av Herrens ord i deres liv. Og det er ord, faktisk vårt ord ekko. Det er eneste plassen vi brukte i det nye testamentet her, eller i Guds ord. Det har sitt opphav i dette at Herrens ord fikk lyd ut. Ord ekko kommer derifra. Det var som en trompet eller et tordenskrall når disse troende i sin hverdag levde med den Herre Jesus. Det er litt av et resultat av Herrens ord. Det siste jeg hadde bare lyst til å lese litt i formiddag, så skal jeg avslutte, for nå ser vi brukt tida også. Og det finner vi i vers 9 og 10, og her er det sikkert mange ting vi kunne sagt, men nå får vi avslutte med en oppsummering ved å lese de to siste versene her. 1. Thessalonika brev kapittel 1 og vers 9-10. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Og nå har jeg bare lyst til å nevne avslutningsvis tre trekk ved en ekte og sann kristen omvendelse. Og det er det som presenteres for oss her. Og vi kunne sikkert sagt mange ting om dette her, og kanskje burde vi brukt all tiden på dette her, men det får bli litt til slutt nå. De hadde på det første omvendt seg til Gud fra avgudene. De hadde ikke omvendt seg fra avgudene til Gud, men de hadde vendt seg til Gud, og deretter fra avgudene. Og dette begrepet avguda, på engelsk, det er oversatt idols, altså idol. Og hvis vi ser i 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 21, mine barn, ta dere vare for avgudene, altså for idolene. Og jeg tror det at det er noe av det som kanskje er en stor utfordring for kristne i vår tid, det er idoler. Det er nettopp det at det kan komme noe inn i våre liv og ta over plassen for den her Jesus, som blir idol også for oss. Vi kan jo stille spørsmålstegn om det er aktuelt for oss, dette med å vende seg fra avgudene. Dette her var vel noe som var spesielt for disse i Hellas rundt år 50 etter Kristus, som da dyrka ulike helenske avguder. Men det er like aktuelt inn i vår tid. Det er til og med et eget TV-program som er et idol. Og derfor så tror jeg det at det er viktig å minne om. Nå må dere ikke misforstå meg. Jeg sier ikke nødvendigvis at det er det programmet det her er tale om. Selvfølgelig. Men det er noe med det her, at det preger sånn vår tid, dette å dyrke idoler. Og det tar i mange tilfeller, ikke minst for dere unge troer, så er dette det er like viktig for oss voksne, men kanskje litt andre ting. Men det er viktig å være oppmerksom på at ikke noe får ta plass i vårt hjerte som Gud skal ha, som Herren skal ha. Mine barn, her er det Faderen som taler til oss som er kommet i et familieforhold til han. Ta dere i vare for idolene. Vente seg til Gud fra idolene. Tjene den levende og sanne Gud, og det ser vi jo et eksempel på i Tessalonika. Nå skal ikke jeg dvele noe ved det her i avslutningsvis i dag. Men det er jo noe av det som karakteriserer dette brevet. De tjente den levende og sanne Gud. Og så kunne vi gjerne lest flere plasser om det, uten at vi skal ta oss tid til det nå i formiddag. Men så var det et trekk til ved denne sanne og ekte omvendelsen, og det var å vente på hans sønn fra himlene. Står det i Filippenserbrevet 3, vers 20, at det, men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Hva er det han skal gjøre? Jo, han skal fri oss fra vreden som kommer. Og du som har tatt imot den Herre Jesus og har kommet inn i et rett forhold til han, og har blitt et barn av Gud, den levende Fader, blitt et barn av Gud og er kommet inn i et gudsforhold, i et samfunnsforhold til Herren. For deg er det sant som Romerbrevet 8 sier på vers 1, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Der er ingen fordømmelse. Altså, dommen er et avsluttet kapittel. Jesus Kristus tok vår dom, og skal vi få vende oss til Gud, og så blir dommen tatt bort fordi at Jesus bar den dommen for den enkelte av oss. Men det er også snakk om en vrede som kommer en dag. Tessalonikabrevet omtaler den ved flere anledninger. Det står om Herrens dag. Der kommer en oppgjørets dag. Og da er det så flott denne håpets tone som lyder her. Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Og vi leser flere ganger i 1. Tessalonika brev kapittel 5. Og vi kan gjerne ta med også det står i vers 9. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Paulus og Silvanus og Timoteus begynner dette brevet med. Til Tessalonikernes menighet i Gud vår far og i Herren Jesus Kristus. Nåd og fred være med dere. Må hver enkelt av oss ta med oss det i vårt hjerte i dag, og så må Gud velsigne oss og åpne det på en slik måte for oss at det kunne bli noen slike resultater i våre liv også, som det ble blant disse troende, som det gikk gjetor om i nabofylka fordi de levde så ekte med den Herre Jesus. Vi takker deg, Jesus, for ordet ditt. Takker deg for din grenseløse nåde og kjærlighet. Takker deg for at du en dag møtte den enkelte av oss med ditt ord til frelse. Du møtte oss, Herre Jesus, i vår nød, og vi fikk flytte over på din trygge tros- og frelsesgrunn som du er. Vi ber, Herre Jesus, om at det må lykkes, at både unge og eldre må få lese ditt ord og være opptatt med ditt ord og la seg prege av ditt ord. Men først av alt og fremfor alt, Herre Jesus, at du kan få en plass i vårt hjerte og i vårt liv på en slik en måte at vi kunne leve forvandlede liv. Vi vet det, Herre Jesus, at det er det ingenting som forkynner evangeliet så klart som forvandlede liv. Som liv, Herre Jesus, som er preget av deg. Og gi oss nåde ved den hellige ånd og ved kraft ifra himlen, at også vi kunne få leve slike liv, mens vi venter på deg, du som snart kommer fra himmelen, for å hente oss hjem til deg. Amen.